Yondugu yaabi mi se afamaragu fanku hayungu lein hayungu mi beriko an hatami nakatlo ilaki isada si Stefano sa hidagu balasa.
Dahes, hapalo aygu didirugu ilitemu. Gima si Stefano tuba. Sitaka si mada chochacho eda kadogu gutilo u. Stefano gi ilaki isituba. Ek, ye ayinkoi. Ahi ekoi. Hani itati si denara. Ili temu gordo ili wane wanka medahoi. Gwahi cha udakatata gori Abrahamu. Katlegia ili hapeda Mesopotamia gewane. Gia ili kahelo ara hapeda kharanige. Ili temu gika isa inatuba. Lo ite esa hapedogwa. Hadakahida yu madogwa. Ta awa udiade hapewa kaisugulakame. Dahees, Abrahamu gilo ite esa hapeda urugo. Da ili ibi mamidia hidawa kineida ete didine kalidayo, gi ibinake hapeda kharanige. Tata gostera, gya ili ham hapetesi, ili temu gya gilo isi inayada kharanigo, ti i hapetigo ili ibite inko. Katikesi ili temu ya kaiba alimelense sa Abrahamu hapeti. Sugwa kaiba, da kadamati choko unini se. Teesi ili temu gifa didisa inatuba. Karikakari sugwa alokai inahala kolodos hapetigong. Mato inatlehit. Katikesi Abrahamu, gya matika hise tlawaranaw. Ili temu gika isa inagimba kituba. La kolodogu hima ibitada hapa hakorarami atigah. Hapeda hidawa kinaige. Himato ongetle hide yade. Kara digimala baasi harikhila. Kara ili ite mugika ituba. Inko, haga mati agiti mahapete. Gima ili ibidye tonge pah. Karikakari la kolodog. Gini ma ili cha adahapete sa. Ma khair. Manha ale siri ana dakati. Dahees, ili ite mugiha disisa Abrahamu ila imbidugu abu. Abrahamu gila kwalinanko si Isaka. Gugi da ba'i Isaka. Da ili da ibaloda gwele tidugwa ili la kwaligo. Karikakari Isaka gila kwali Yakobo. Yakobo gila kwali okoko inkoti. Gumi biha chada. Okoko inhanki koti. Gumi biha leng. Yako na ito musahi ago ina Yosefu. Gigito inana adinirtongi mopa hadaka hidagu Misrige. Gimatite saka ise. Ili temu kahiyati mawa na ha Yosefu. Gugi ilabu umi inalaba asugo sati magiatlai. Ili temu gipihiho inai hawa wa isa ina. Giisi mfarau mutemigu Misri mahilehi Yosefu. Dahees, farau gugito sahilehi ina. Mahedi gudidirutlehidi guhapegonda Misri hagu maragos. Karikakari. Ori gudidiru ya gita ihapethi mada Misrige, hakananige, haragi khaila baasu gudidiru dakahidage. Katikesi Yakobo haya aikos, ya ida hasiriba tlawaraago. Katle Yakobo gea ili akastuba, ya dehapeda Misrige baruwana, gito saya abia aikos. Gihiyu diritaisi Misrige, na asudawarado inadatlaatleso. Hiyumado inaida chadige, Yosefu hingi gito sahi cha asi inalengkos, dakahi ekosi, sigigika ituba. Anatihi agogu na Yosefu. Karagi cha asi dakafarauge, hida yumados. Dahees, Yosefu gia abihi ekosi tuba, ta amidakao satata goi, Yakobo ha hida yumadwe igong. Maya khairi Misrige. Gonko inafa dodo inayahida miberi fangu hako an. Yakobo gea ili akaste sakai. Inaha idayu mados gong. Gito inahada kairi Misrige. Arikakari inagina ili hamitaisi. Ya aikosise hangwa okoko inkoti. Gito inaka kairitaisi. Tu enako inagonko inadigigile hisia mguse kemuge. Digi kasi aisa dahi khuri mara iage. Daki rigi ha Abrahamu haripesa idakaya aigu hamorigo. Inko, katlegu ilitlemu ya dada usigasa, dahifa dudugo sigiakai daka Abrahamuge. Ilitlemu gi ili aihi dakoti, gitla kwairi harikitla hapeda misrige. Dahees, mutemi wakugu abu ya gichai, matawali mihapeda misri, guahidi magimba lense igu Yosefu. Hina mutemi guahi choru, harichiri himahi dakoti. Gila baasi okoko inkote arikhila. Hari amoda uresa, mamairi ya aiko inagudigida kwi, makakairi. Musa aduwa katleke sihidai, yana uguho wa arikhila pandada ilitle emuge. Dugu gito saa o mitleheri tami, hari siri maraguta atagosi. Atle Musa aduwa ilitle askhoroge, saga meri ya da farao. Gigito saa tlaidi nakete esi. Gugi leh sidi aigo inai. Gugi omido kaidi na anko silo ipah. Musa dugi chacha hamsuwawe gongu hidagu misri. Gihe digwa koma urut leh digi imba gosi. Giagi imamise hayo ndu gosi. Katle Musa gya ili kone korarami beri chigah. Letu waka gitle imuna gosi arimaka warahi ekos wa Israeli. Katle gya ili arimaka itaisi. Gi armi misri mo le, ila hufide arikhitla Israeli mo. Musa gi ila buuruka Israeli mo. Gi ila rakas ila ufiduke, daka misri mo kesi. Gugito sagas, Musa yati ila hudesi inabela, wa Israeli hi eko sichahi ya ituba. Ili itemu gi ati ya abi ina sa ila buurugo inari uurugos. Karatai ina ya chahi riba gi himbake. Etlale dosi Musa gi ari mihawte chada guwa Israeli guwa kwa kwa tlitime. Giko isi ilaga sara inai. Sigi gika ituba. Yera, unkure chada kukuna. Chabati wa Israeli. Inko hangso ita ade ilaka adu. Unkure ha unkure. He dikira guwa ilaka udana agos. Gita fisi Musa kengage. Gigitla hanki. Taito saka isa inatuba. Ugu hamianu gwa hile, mahedi gori tlehi tigutawalo ha ilabu umise igori. Inko, gulo, ugu hatika adamani gasid, idoga ili gasid gwa ay misri mokirasa ale. Katle Musa gya ili akasigimba ke, ya atla amudi, gito sala kiditesa hapeda misri go, giibinake hapeda midiani geda hapah. Teesi gi khabim. Gitle ya aicha dagu hawate. Kari kakari, korarami berichi gahagia ilibu udir. Malaika gutata ili itlemu ya gilicha imusa hatlige, ilachia haa ongu sinai. Rukutimogwa oi mage, buruburiada atla, gubachi arase. Kategia ili arimigi imbake, Musa ya tibaka ya rikhitla. Dahees, gito sahi satichi omoge, maarimnara, gi akasi afoda lo imogori gugong, hinka adituba. Anana ili itle muda firirine, ha okoko inkoku. Ili itle mugu Abrahamu, Isaka ha Yakobo. Dahees, Musa gitla atles dakadaka me haritla ameda didir, ya karahida hasiba ku udunguru kutimoke. Dahees tata ili itle mugi kaisa inatuba, bache eto okoku. Maana dakatgan ili kadit, dagati tinti isisa ana. Ana haa arimila baasugu hidako igu misri geware, kara haa akasi aimu goin. Ana haa nti eti, magi ilabu umi ineidaba ingu hidagu misri go. Inko ugu hocha, magu yaabi misri ge, magi ili awaraka idi ilabu uru. Sitefanu gi ilako migi imbatuba, Musa kina inagiasi irihidagu Israeli, gika irituba. Ugu, hamianu gwa hile, mahed gori tlehi tigutawalo ha ilabu umise gori. Ili tlemu giati ya abi ina ube, hedigu didirupa hagutawalo ha ilabu umise go inapah. Hare amoda malaika kiragwa ili chau inarukutimo kirai. Musa haragi adihidagu Israeli ya da hapeda misri go. Gila kamigi imba guwabaka asuhida taisi misrige. Kenga gutla wada didirige. da samuge ha korarami beri tiga hage gya ili hatige wane. Musa kinaka isa wa Israeli tuba, ili itle Musa angu hile hitletimi saida anagoa itla angu hi eko kunalo a. Musa ya thi mawa na hara katirada hidagu Israeli. Katlegia ili kurunkurudiri ya dehatlige. Thi maha malaika gwa chocho uha ina ongu sinaige. Haya thi mawa na ha okoko inkoti. Karagi oigi imbagu tlafimadaka ili itle mugo. Magu kakami sadandirai. Teesi a inkoti gwa itatisiriba Musa. Inaigu gisi irimuna inko inagitlaatle sirihi foki dayadaku usa misirige. Kara inaigi ka irisahapalo aigo inaharuni tuba. Sandibo imisidesa namu ilitle mamegu lakame amo sadandirai. Musa kihinra hicha uhapeda misirigo. Hahidina idoda hicha adidakadosi. Balalu hakesi gina ilibo imisira harisahabu idowa kadada matla angasa. Teesi gichu irku unanai, idotesa gagi hadi misiri idadu. Karagi isi nirilosona, gise huusirteito inara yesa idotegi abo imisiri haradaba inko inaloi. Sagi imbake ili ite mugi gita tahi ina itla kwa roge. Teito inafiriri na iletu. Ticha eri ya tlehengo ra wagura ugeware. Idoda ili handi kimigwa ai kitabu gutle timiseda ili itle mugetuba. Uunkureye hidagu Israeli. Anasuguna chuunta iku unanei hasinigi hadi misidiri idaduwa kinei. Katlaigu kora rami berichiga haga ili ibidi hatige. Suti, sa anagoba. Ila taha unkurei hagere getirihe maga boi misidir sa ilitle mugu moleki, da boi misi hahida. Hasa namuda ilitle mua kugia boi misidir. Umagosinati cha ugure fani. Inko hangu ya abase genge. Hicha tarada ya mugu Babiloni sei, daba ingu faayage. Sitefano gikaraka ituba, katlai okoko inko tigia ili hatige wane. Yako na ihemada la kantituba. Ina ili ite muyati mawa na haa inai. Hemate da gati boi imiseha Musa na mate saka iloi. Ido ili ite mugia ili kaigo ay dagama boi imis. Arikakari okoko inko tidaragi adi ayosua. Hiragi khairi hemate. Gia ili utir hapeda kanani daba ingu hidagu hapapu hakira. Dagu simha ilitle mupanda do ina. Hemate ya timete hapete si koraragu tawalo da mutemi Daudi na katlo. Mutemi Daudi tleiho inaigu didiru panda da ilitle muge. Gifirimi dagado si. Inase matle himaragu didiru sa ilitle mugu Yakobo. Mutemi Solomoni na anko sigu Daudi. Na atle himarake gu didirugu ilitle mu. Gimatite sa kaise. Haku ana ilitle mugura wagu idadu lima gewara. Yo ibidi aba maradotle hie hardaba ingu hida. Katlaida ilika igo ay hatletimisegu ilitle mutuba. Ilitle mugikai. Rawagu rautikiti ingo igutawalo. Karakoro tidaka go ilika seye erokoi. Inko maragu maletla ankasagunitle hideisa ana. Dakado ida ili fifi satika alewanta. Ti anagobati. Gwabo imisu ida duhankithi magura wagura ugeware hankoro ti. Sitefano gikara ika ituba. Unkure hidagu kome saga ingwa kararahe hamuna ingoba akamisu ilitlemu. Hoba ata iba kanimisu munagu ilitlemu. Idoda ili lalalakego ay ayinkokun. Wana atletimise igu ilitle mulense da mailaba asaraha okoko inko kuna. Ineyate amole chu irletimise tirada atleti inti khawarados. Hike goyo ndi daho inai. Kara unkure igwa ta tahadir. Hagugiga sidir tariruge. Unkure igwa owe sariada ilitle mu. Daraha idakadogunai. Ha malaika da ilitle mu. Karatai unkurei haga itatisi diriba.
Afamaragu fangu. Hayungu miberiko ani hachigah. Afamaragu gwelet. Hayungu leina katlo. Ga sarada si Tefano harik yakadirugut li'in.
Katlehi dagu balasada di diridawa Yahudi gya ili akasirte sa kai gimba ke daga si Tefano go. Gitla ha hair. Muna inko inati amoda kadakiyay sa in. Teesi si Tefano dugu gi ili hachi muna gu ili tem. Giyu udirawagu rawge. Gi arimi wang kameda ili temu da chela le ahar khikla. Karagi arimi Yesu hin kadi de har barada da bagu uyagu ili temu. Si Tefano gi kai tuba. Yu udiara udugumpo isi ha ili temu. Kara Yesu, nanku he di hin kadi di da kadamu rege har khikla. Har barada da bagu uyagu ili temu. Katlehi dagu balasada di dirigya ili akasirite sakai. Gitu untukiri e ako ina hardaba in. Gima ahiri hara afoda di dir. Magu mairi akasaragi imbagos. Chirekirego anko inagu gi ili tair. Te esagu gidu khir khoroge. Kuta kesa dahi khanga asiguya mugu Yerusalemu. Gugitla atle siricha khadiru haritleen. Atle kesi lenge. Masaidi dahi leh, giba bachi nirjuru nga guko in. Gigito inaka asirte esi hapege, ila chia haye erogu hedu waku, umagosina saulo. Ida hankigi ilako niricha khadiru Sitefano haritleen. Ina teito safiriri na ilite mutuba, yelo imogo Yesu, o imuna goi. Dahe esigi kebe idi. Gifiri mehara afoda didir. Gika aituba. Yelo imogo Yesu. Ida hanki sigi hanti fatat la kwaroti. Karika kargia ili he eska warate sakai. Gito saguai.
Afamaragu gweleti.
Kara saulo yate esiwan. Gii imbi Sitefano. Dugu magasi ha hida hake gudeni gubalasada didir.